Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на книгата на пророк Даниил. В миналото предаване изучавахме глава 4 и разгледахме тълкованието на Даниил за съня за дървото. Бог изчака една година царят да се покае, но тъй като той не се смири, определената участ го постигна. Сънят действително се изпълни. И след определения период, Гордия Навуходоносор научи своя урок от Бога. Тази вечер започваме изучаването на глава 5. Ще говорим за угощението на цар Валтасар. Ръката на Бога пише по стената. Мъдреците не могат да разчитат написаното. Даниил тълкува написаното на стената и Вавилон пада същата вечер. Това са събитията, записани в 5 глава. Те се развиват дълго време след тези от предишната 4 глава. И отново тук виждаме страница от историческите документи на Вавилон, а от събитията в предишната глава са се случили много-много неща. Цар Валтасар направи голям пир на 1000 големците си и пиеше вино пред 1000-та. Книгата на пророк Даниил, глава 5, стих 1. Кой е Валтасар и как се озовава на трона? В предишната глава царят е Навуходоносор. Валтасар е бил доста спорвана фигура в историята, затова се налага да се спрем малко на него. Дори и Дин Фарар казва: не е имало такъв цар Валтасар. Джон Уалърт в книгата си Даниил, ключът към пророческото откровение, страница 114, заявява: преди откриването на глинените цилиндри на Набонидус, никъде в извън библейската литература не се споменаваше за Валтасар, когато Даниил посочва като цар на Вавилон. Критиците, които атакуват автентичността и съответно историческата стойност на Даниил, са могли свободно да поставят под въпрос съществуването на човек като Валтасар. Но след публикацията на научното изследване на Дъглас Дохарти върху Набонидус и Валтасар, основано на глинените цилиндри на Набонидус и други източници, вече няма основание да се съмняваме в съществуването на историческата личност на Валтасар. Името Валтасар, както е преведено на български, е открито върху глинени цилиндри, където той е наречен син на Набонидус. Днес се приема, че Валтасар е управлявал като регент под властта на баща си Набонидус. Тук ще е полезно да направим едно кратко резюме на събитията след царуването на Навуходоносор. След смъртта на Навуходоносор, единственият му син, Евил Меродах, се възкачва на трона в 561 година преди Христа, четвърта книга на царете, 25 глава, 27 стих, се споменава за него. Евил Меродах е убит от Нергел Шаразер, който е бил женен за една от дъщерите на Навуходоносор и заема мястото на трона в 559 година. Нергал Шаразер е наследен от по-младия си син, който царува само няколко месеца, преди да бъде убит от Набонидус, съпруг на друга дъщеря на Навуходоносор. Набонидус, последният владетел на Вавилонската империя, прекарва по-голямата част от времето си извън царството на експедиции, извън границата на Вавилон, и затова синът му Валтасар остава да управлява империята като регент. Всичко това разкрива точността на пророкуваното от Еремия. Той казва: сега дадох всички тези земи в ръката на слугата си Навуходоносора, вавилонския цар, също и полските зверове дадох на него, за да му слугуват. И всички народи ще слугуват на него, на сина му и на внука му, докато дойде времето и на неговата земя. И тогава много народи и велики царе ще поробят и него. Еремия 27 глава, 6 и 7 стихове. С други думи, Вавилонското царство ще съществува и при царуването на един син и един внук на Навуходоносор, а след това властта на Вавилон като златната глава ще приключи. Имаме и друго доказателство за съществуването на Валтасар от една молитва на Набонидос за неговия син към богинята Луна, открита на един глинен цилиндър. Цитирам: «Синът ми, моят драгоценен потомък, да почита своята богиня и да не се предава на грях». Край на цитата. Херодот, гръцкият историк, също споменава това и го потвърждава. По времето на събитията, описани в пета глава, Набонидос е на бойното поле, докато Валтасар, неговият син, остава в Вавилон. Ще видим, че когато Валтасар предлага повишение на Даниил в царството, той му обещава да го направи третият управляващ царството. Защо не е втори след Валтасар? Защото самият Валтасар е втори. Неговият баща е всъщност цар на империята. По време на пиршеството, организирано от Валтасар, описано тук в първи стих, Гобриас, медийски генерал, обсажда Вавилон отвън. Гръцкият историк Ксенофон описва как са превзели града, като отклоняват един канал от река Ефрат към главното корито на реката, а след това армията преминала по коритото на отклонение канал. Така събитията от настоящата глава, дълги години омаловажавани от критиците, днес се потвърждават от светската история. Или, както бихме казали, светската история се потвърждава от Божието Слово. Понякога историците лъжат и не винаги можем да се доверим на думите им, но тук историческите изследвания съвпадат с разказите в Свещеното писание. Казва се, че цар Валтасар направи голям пир на хиляда от голимците си и пиеше вино пред хилядата. Обърнете внимание на арогантността на това младо първеню Валтасар, което пирува в разточителство и разкош, докато армиите на Гобриас обграждат града. Той е смятал, че градът е непревземаем. Навуходоносор го бе изградил така, че да устои на всяка обсада. Градската стена е била дълга 24 км и достатъчно широка да побере 4 колесници една до друга. Биха могли да отворят цяла магистрала отгоре върху стените на града. Има ли се запаси от жито и вода за цели години? Всъщност, канала е прекосявал града, който е бил отбит от река Ефрат. Празникът на пирът на Валтасар може би имал за цел да си подиграе на враговете отвън или пък да повдигне духа на хората вътре. Тук се казва, че той е започнал с голямо пиршество. Вместо да се отбранява и да бъде внимателен, той демонстративно е организирал пиршество. Алкохолът днес е временна патерица за слабите мъже и жени и все още е на първо място сред интоксикационните вещества в света. В някои среди се събират и обсъждат проблема с наркотиците сред младежта изобщо в страната. Те се събират, лидери на училища, на църкви, политици, и знаете ли как започват събранието си? С коктейл парти. Не мислите ли, че лицемерие от тяхна страна? Да говориш за наркоманията, като употребяваш алкохол. В нашата страна има много повече алкохолици, отколкото наркомани. Повече от половината загинали при пътни произшествия всяка година са имали алкохол в кръвта по време на инцидента. Милиони левове се харчат годишно за алкохолни напитки. Алкохолът нанася големи щети, предизвиквайки автомобилни катастрофи и разрушавайки семейства. Този проблем е тревожен и е типичен за цялото човечество. Много народи са западнали поради алкохола. Така беше и с Валтасар. Той приготвя голямо празненство, за да повдигне настроението на гостите си и нехае за врагът, който е отвън. Когато пиеше виното, Валтасар заповяда да донесат златните и сребърните съдове, които дядо му Навуходоносор беше задигнал от храма, който беше в Ерусалим, за да пият с тях царят и големците му, жените му и наложниците му. Тогава донесоха златните съдове, които бяха задигнати от храма на Божия дом, който беше в Ерусалим. С тях пиеха царят и големците му, жените му и наложниците му. Книгата на пророк Даниил, 5 глава, стихове 2 и 3. Той човек не само предизвиква врагът, който е отвън, но сега под влиянието на алкохола извършва такава дързост, каквато дядо му Навуходоносор не бе посмял да извърши. Когато Навуходоносор превзема Ерусалим, той е един закоравял езически цар. Той взема съдовете от храма в Ерусалим. Но когато идва до познание на живия истинен Бог, той ги оставя на съхранение в съкровищницата. А Валтасар, като младеж израснал в палата, най-вероятно е нямал достъп до тях. Те са били забранена зона за него. Сега обаче решава да ги измъкне, за да сервира на гостите с тях. Така съдовете вече не са святи. Свят означава онова, което е отделено за Божия употреба. Валтасар обаче оскърбява Бога с действията си. По същият начин хората днес оскърбяват Бога с деянията си. Понякога се чудим, защо Бог не се разправя с такива хора на мига. Той разполага с достатъчно време и ще се погрижи за това, както прави в случая с Валтасар. Валтасар е знаел, че дядо му е познал Бога и го е почитал и възхвалявал. Въпреки това, съзнателно скърбява и осквернява Божието име. В книгата Притчи, 29 глава, 1 стих четем. Човек, който често е изобличаван, закоравява врата си. Внезапно ще бъде съкрушен, и то без поправление. До сега вече всички присъстващи на пришеството са мъртвопияни. Била е истинска сцена на разврат. Трябва да е било истински банкет. Можем да си представим танцуващите момичета, леещия си алкохол, смеховете и други подобни неща. Писанието обаче ни спестява всякакви подробности. Казва се в четвъртия стих, че пиеха вино и хвалиха златните, сребърните, медните, железните, дървените и каменните богове. Те вдигат тостове за своите богове и сигурно е трябвало да пируват цяла нощ, за да почитат по един тост всеки бог на Вавилон. Представили си греха си като поклонение и са прикривали богохулството зад своята религия. В същия част се появиха пръсти на човешка ръка, които пишеха срещу светилника по мазилката на стената на царския палат. И царят видя тази част от ръката, която пишеше. Книгата Даниил, 5 глава, 5 стих. Сега вече Бог се намесва директно. Той не говори чрез сън или видение, защото няма намерение да докосне този човек. Бог няма да търпи подобни нечестиви хули към небето, затова пише по стената на банкетната зала. На нас не се струва, че това, което прави Бог, е израз на гняв. Онзи, който пише тук, е същият, който пишеше по земята, когато при него доведоха една жена, хваната в прелюбодеяние. Евангелие от Йоанна, 8 глава, 1 до 11 стихове. Но по това време написаното бе послание на прошка. Тук, за Валтасар, това е послание за погибел. Той е пренебрегнал небесният Бог, както скоро ще му открие Даниил. Тогава изгледът на лицето на царя си измени, и мислите му го смущаваха, така че ставите на кръста му се разхлабиха и коленете му се удряха едно от друго. Книгата на пророк Даниил, 5 глава, 6 стих. Валтасар не може да стои изправен. Само преди няколко минути е бил прекалено пиян, за да стои прав. Но тази ръка действа изтрезняващо. Той все още не може да стои нормално. Онова, което вижда на стената, го плаши до смърт. Царът е обзет от ужас. И царят извика със силен глас да въведат вражарите, халдейците и астролозите, на които вавилонски мъдреци царят каза: който прочете това писание и ми яви значението му, ще бъде облечен в багреница, златна огърлица ще се окачи на шията му и ще е един от тримата, които ще владее царството. Глава 5, стих 7. Забележете, че наградата включва да бъде един от тримата, които ще владее царството. Колко точен е Даниил? Човекът, написал тази книга, трябва да е бил там и да е имал пълно разбиране за обстоятелствата. Както казахме в началото, Набонидос е бил истинският цар, а Валтасар е бил едва втори в царството. Сега ще видим, че мъдреците не успяват да прочитат написаното на стената. Влязоха прочие всичките царски мъдреци, но не можаха да прочитат написаното, нито да явят на царя значението му. Глава 5, стих 8. Когато Валтасар най-накрая се осъзнава, той заповядва веднага да доведат мъдреците и иска да му разтълкуват написаното на стената. И макар да им предлага голяма награда, те могат само да стоят и да гледат безпомощно. Мъдреците не могат да му отговорят и не знаят какво да правят. Те за трети път се провалят. А при третия фал са извън играта. Вероятно след този случай те са вече изгонени. Тогава цар Валтасар се смути много. Изгледът на лицето му се измени и големците му се смаеха. Глава 5, стих 9. Можете да си представите каква промяна настъпва в онази зала. Само преди миг всички пиеха и се смееха, а сега са напълно трезви, объркани и смаяни. От думите на царя и на големците му, вдовялата царица влезе в къщата на пируването, и царицата, проговаряйки, рече: царю, да си жив довека! Да те не смущавам мислите ти, нито да се изменява лицето ти. Книгата на пророк Даниил, 5 глава, 10 стих. Царицата, тук е царицата майка, жената на Навуходоносор. Тя дочува какво е станало на пиршеството и идва да говори с царя. Има човек в царството ти, в когото е духът на светите богове. И в дните на дядо ти в него се намериха светлина, разум и мъдрост, като мъдростта на боговете. И дядо ти, казан царю, постави началник на врачовете, на вражарите, на халдейците и на астролозите. Глава 5, стих 11. Тук се казва дядо ти. А знаем, че роднинските връзки по това време са се отбелязвали с една дума. Думата, преведена като дядо, може да се отнася както до баща, дядо, прадядо или прапрадядо. Защото превъзходен дух и знание, разум за тълкуване сънища, изясняване на гатанки и разрешаване на недоумения се намираха в този Даниил, когато царят преминува Валтасар. Сега нека си повика Даниил и той ще покаже значението на написаното, казва царицата в 5 глава, 12 стих. Царицата майка идва да помогне на сина си да излезе от затрудненото положение. Тя му казва, че в царството има човек на име Даниил, който е изпълнен с духа и може да разтълкува написаното. Уважаеми приятели, в нашето изучаване на библейските текстове от глава 5 разбрахме кой е Валтасар и какво се случи в нощта на пиршеството. За тълкуванието на написаното от Божията ръка ще говорим в следващото предаване. Бог да ви благослови!